Bună dimineața!
Da, am emoții mari. E normal, e prima oară când stau
altfel în biserica asta. Stau pe partea asta, în vonului, nu în sală, între rânduri. Când prezbiterii mi-au dat ocazia să predic, am stat și m-am gândit ce aș putea să vă vorbesc. Atunci m-am gândit la subiecte. Vă bănuiesc că marea majoritate din dumneavoastră v-ați predicat singuri sau v-ați gândit la ce ați putea predica unor oameni care îi cunoașteți sau nu-i cunoașteți. Și atunci ați luat teme: dragoste, iubire, iertare, o temă interesantă pe care o experimentez acum în zilele astea. Și m-am gândit ce aș putea să iau din toată Biblia și despre ce aș putea să vorbesc. Și pentru că în ultimii ani am început să fiu din ce în ce mai îndrăgostit de Biblie, nu neapărat de a mea, de orice traducere a Bibliei în general, și să descoper lucruri noi și fascinante în ea, m-am gândit că ar fi fain dacă azi aș vorbi de la începutul ei și aș începe cu Geneza, cu momentul în care Dumnezeu a zis să fie lumină. A fost un moment crucial atunci. Atunci au început lucrurile să ia ființă. La cuvântul lui Dumnezeu lucrurile au început să existe. Atunci au început să apară stele, constelații. Dacă era Iorgon, el probabil vă explica cum e cu atomii, cu nucleul, se lovesc, se intră în reacție unul cu altul și generează planete, gaze și mai știu eu ce alte substanțe. Eu nu pot să fac lucrul ăsta pentru că nu sunt foarte pasionat de știință așa în general, dar sunt fascinat de ceea ce a făcut Dumnezeu. Și ca să-mi fie mai ușor să vă povestesc ceea ce vreau să vă zic azi, am apelat și la câteva imagini. Sunt imagini surprinse cu telescopul Hubble, îl știți, în spațiu, asta ne aduce imaginele din colțurile Universului, dacă pot să zic așa, de la distanțe foarte, foarte mari, de la distanțe pe care mintea noastră de multe ori nu le poate pricepe și înțelege. Și cu imaginile astea vreau să vedem împreună cât de mare e Dumnezeu nostru. L-am cântat în timpul de laudă, ne-a vorbit Dani de munți înainte să începem, și să mergem mai încolo de munți, să ne uităm la planete. Aici în spate e imaginea unui nor magelanic din galaxia Tucson. Nu se vede foarte, foarte bine, dar dacă aveți internet acasă și dați o căutare pe Google, o să găsiți imagini surprinzătoare. Ce se vede aici în partea de jos, din dreapta dumneavoastră, da, e norul ăsta magelanic, și printre punctele alea luminoase sunt stele. Sunt stele relativ noi formate, sunt stele pe care știm cu toții că s-au format la începutul Universului, când Dumnezeu a zis să fie lumină, când Dumnezeu a hotărât să facă cerurile și pământul, și se află la o distanță de 200 de milioane de ani lumină. Deci 200 de milioane de ani lumină se află stelele alea. Probabil noi, dacă stăm pe spate și ne uităm pe cer, și nu în Brașov, că aici luminile fac ca cerul să fie mai puțin înstelat, ci undeva afară, la Vidraru, știu eu, la țară, dacă te uiți și vezi cerul înstelat, la un moment dat vezi niște puncte mici și le consideri stele. Alea nu sunt numai stele, sunt galaxii, sunt constelații. Și la distanțe din astea astronomice. Vorbesc de 200 de milioane de ani lumină. Știți ce e un an lumină? Nu vreau să vă insult inteligența, dar ca exercițiu pentru noi, ca să ne facă să înțelegem cât de mare e Dumnezeu nostru, o să repetăm ce înseamnă un an lumină. Anul luminei măsura cu viteza luminii. E propagarea luminii în vid între două puncte A și B pe timp de o secundă în vid absolut. Și sunt aproximativ 300.000 de kilometri. Mai precis sunt 299.749 și așa mai departe. Ăștia-s kilometri propagați pe timp de o secundă. Ca să ajungem la un an, luăm viteza luminii, o mulțim cu numerele de secunde dintr-o oră, cu orele dintr-o zi și cu zilele din an, cu 365. Și la sfârșit o să ne dea o sumă care sună cam așa: 9,5 bilioane de kilometri. Sau dacă e mai ușor, 946 de trilioane de kilometri. Eu nu știu cum e să fii milionar, mai ales acum de când s-au schimbat banii. Apoi să mă gândesc la trilioane și la bilioane. Îmi depășește mintea mea. Și galaxia asta, norul ăsta magelanic, nici pe departe a fi la marginile Universului văzut. Sunt multe, multe alte stele și constelații mult mai departe. Am mai ales câteva imagini. Am mai ales imaginea 2, în care e vorba de o planetă care moare, o stea care moare, care a explodat. Și asta se află la o viteză, la o distanță foarte, foarte mare de Pământ. Eu pentru ce am ales-o? E pentru jocul de lumini. Pe proiecția noastră nu se vede foarte bine, dar v-am zis, dacă ați avea un calculator sau așa, s-ar vedea super, super bine. E un joc de lumini. Dumnezeu se joacă cu creația Lui. Dumnezeu a creat un univers absolut fascinant. Absolut fascinant. Dacă ești pasionat de știință și urmărezi lucrurile astea, nu poți decât să fii încântat. Dacă ești un simplu admirator, cum sunt eu, nu poți decât să fii copleșit când vezi cât de frumoasă e creația lui Dumnezeu, cât de mare e, cât de impresionantă e. Și câteodată eu am impresia că Dumnezeu se joacă. Se joacă așa ca să se distreze. Avem imaginea 3 în care apar două galaxii. Uitați-vă la ele. Nu seamănă cu un trandafir. Dacă s-ar vedea și culorile, ar fi mai aproape de imaginea unui trandafir. Mi s-au părut atât de faine. Și vorbesc de două galaxii. De două galaxii care au diametru de aproximativ o jumătate de milion de kilometri. De kilometri lumină. De an lumină, nu, greșit. O jumătate de milion de an lumină. Deci iară vorbesc de distanțe incredibile. De distanțe absolut fascinante. Absolut fascinante. Printre galaxiile astea două au niște nume ciudate, le-au dat cercetătorii de la Institutul din Baltimore. Una se numește UG-1810 și alealtă UG-1813, asta de jos. Nu știu de la ce vine UG-1810, 1813, dar știu că în univers, în ceea ce cunoaștem noi, sunt 125 de miliarde de galaxii. 125 de miliarde de galaxii în universul pe care îl cunoaștem. Și dacă toate astea le adunăm cu kilometri, cu lumină, cu distanță, cu lungimi, nu putem decât să fim copleșiți de cât de mare e Dumnezeul nostru. Pentru că Biblia mea îmi zice că Dumnezeu ține universul în palmele Lui. Cât de mare poate să fie Dumnezeu? Vorbim de galaxii. Mai am o imagine. Imaginea 4 nu e o imagine fotografiată de pe Hubble sau din altă parte. E o imagine generată și știți de ce? Pentru că imaginea calei la Calea Lactee e galaxia în care noi suntem. Noi n-am reușit să depășim spațiile galaxiei noastre ca să o putem fotografia, să-i vedem dimensiunile ei, să-i vedem mărirea și amploarea. De aceea, oamenii de știință au generat imaginea asta. Și aici undeva, în jos, chiar aproape central, se află sistemul nostru solar, care e reprezentat printr-un punct. Sistemul nostru solar e reprezentat printr-un punct, deoarece dimensiunile Universului, dacă ar fi desenate toate planetele din sistemul nostru solar, cu sateliți și așa mai departe, nu cred că ne-ar ajunge în niciun caz peretele ăsta să reprezentăm Calea Lactee. Și aici, în Calea Lactee, în sistemul ăsta solar, Dumnezeu a decis și a creat o planetă. O știți? E Pământul. În mod intenționat am ales imaginea asta a Pământului, pentru că îl putem vedea cât e de mare. Ne dă o imagine așa de cât e de mare Pământul nostru și cât de mic în comparație cu Universul și cât de mici suntem noi în comparație cu Dumnezeul nostru. Și aici dacă ar fi Dani, cred că ne-ar ajuta, el e bun la geografie, nu se vede foarte bine imaginea. Din păcate, sus e Marea Neagră, pe acolo pe undeva, dacă îți imaginești bine, găsești și Brașovul. În partea de jos e Marea Moartă și Israel, unde a trăit Iisus. Mi s-a părut reprezentativă imaginea asta pentru că cuprinde două elemente importante pentru mine. Unul e Israelul, unde a decis Dumnezeu să se întrumbeze și să fie pe pământ, și doi e Brașovul, unde tot El a decis ca eu să mă nasc, să trăiesc și să fiu în fața dumneavoastră. Pământul nu l-a lăsat gol. Nici de cum. Ci din contră, l-a umplut. În Geneză citim așa: să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și care mișună prin ape, după soiul lor. A făcut A făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei, să dea pământul viețuitoare după soiul lor, vită, târătoare și fiară pământești după soiul lor. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor, toate târătoarele pământului după soiul lor. Și peste toate acestea, peste târătoare, peste... Am ales aici pur întâmplător câteva animale care eu n-am avut ocazia să le văd. Leul l-am văzut la grădina zoologică, dar altele sunt animale absolut fascinante, care dacă stăm și ne uităm la ele, dacă ne aplecăm un pic urechea, nu fac decât să ne vorbească de imaginația extraordinară a lui Dumnezeu, de mintea lui fantastică, în care a creat așa ceva, un vultur. Uitați-vă la el, cât de maestos e vulturul în zborul lui când planează. Cât de frumoase și de drăgălașe sunt unele insecte, aici precis unele, nu toate ne plac, dar toate au rolul lor. Și peste toate astea, Dumnezeu a făcut pe om. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Ce ziceți? A făcut lucruri faine Dumnezeu? Lucruri bune? Lucruri extraordinare? Eu zic că da. Eu sunt, repet, copleșit de creația Lui. Dacă ne-am luat timp, acum încă mai e vară, încă n-a venit toamna, și când alergăm la un picnic și ne-am luat timp odată, poate numai să mergem la iarbă verde, să nu fugim la un picnic și la un grătar, și dacă în alergarea noastră după un loc bun am mai trage aer adânc în piept și am stat să ne mai uităm și în jurul nostru să vedem după ce alergăm și ne-am aplicat ochii spre creaturile din iarbă, spre iarbă, spre copaci, spre animale, Biblia spune că toate lucrurile astea nu fac decât să vorbească de măreția lui Dumnezeu. Și cu adevărat așa e. Eu când m-am pregătit pentru predica asta, am făcut lucrul ăsta și vă zic, așa e. Dacă stai și privești lucrurile din punctul ăsta de vedere, uită-te la ele și minunează-te cât de frumos le-a creat Dumnezeu, nu poți decât să fii uluit de imaginația lui, de dragostea care o exprimă în creaturi. Știți toți, ați văzut cățeluși de aia mici, așa, care îți vine să-l iei să-l pup, sau știu eu ce păsărele, ce alte ființe drăgălașe. Asta nu fac decât să vorbească despre dragostea cu care Dumnezeu a creat lucrurile. Dragostea Lui e manifestată în creația Lui. Natura vorbește de măreția Lui Dumnezeu. Cerurile spun slava Lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. E scris în Psalmul 19, primul verset. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui, și așa e. Așa e. Și ne întoarcem la Geneză și la creație. Și Dumnezeu a creat toate lucrurile astea și l-a pus pe om să fie stăpânitor peste ele. Și știm povestea și până într-o zi. Până într-o zi, aproximativ 1600 de ani după, când Dumnezeu a decis să distrugă absolut totul. Dumnezeu care a creat cerurile, pământul, viețuitoarele de pe el, i-a părut rău că l-a creat pe om. Și i-a părut rău că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe om, și pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Astea sunt cuvintele lui Dumnezeu, i-a părut rău că le-a făcut. Știți de ce i-a părut rău? Pentru că răutatea oamenilor se întinsese pe suprafața pământului. Răutatea și păcatul din oameni se întinsese ca o boală rea pe fața întregului pământ. Știți când a intrat păcatul în lume, nu? Vă aduceți aminte? Atunci povestea cu Adam și Eva, cu fructul interzis și cu o mare preomisiune care a făcut-o Dumnezeu. În ziua în care vei gusta, vei muri negreșit. Dumnezeu nu face niciodată o promisiune pe care nu poate ține. Dumnezeu, știm, le poate ține pe toate. A venit ziua în care, în mâhnirea lui, în supărarea lui, Dumnezeu a decis să-i omoare pe toți, să-i distrugă pe toți. Atunci zăgazurile cerului s-au deschis și nu sunt povesti, lucruri adevărate. A plouat 40 de zile și 40 de nopți și apele din pământ au ieșit, au răbuvnit, până ce absolut tot pământul a fost acoperit de apă. Și orice ființă, orice animal, orice om, orice târătoare de pe pământ a murit. A fost îngropat în apă. Imaginați-vă așa. Ați văzut imagini cu tsunami? Toți am văzut. Și prin Japonia mai recent și acum se pregătesc ăștia din Statele Unite de un uragan foarte mare care va lovi cu valuri de 5-6 metri. Imaginați-vă furia și puterea apelor care a venit și efectiv a zdrobit oamenii aia. Efectiv i-a necat. I-a învârtit ca într-o mașină de spălat până n-a mai rămas viață în ei. În niciunul. Și de ce toate lucrurile astea? Pentru că Dumnezeu, un Dumnezeu sfânt, 100% sfânt și pur, nu suportă păcatul. Nu admite păcatul. Dumnezeu nu se joacă absolut niciodată cu păcatul. Lucrul ăsta îl fac pe Dumnezeu să afirme în Isaia. Îl fac pe Dumnezeu să afirme în Isaia cât de mult urăște el păcatul. Și el zice așa: i-am călcat astfel în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea. Așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-a mânjit toate hainele mele cu el. Sângele lui Dumnezeu a țâșnit din oameni și a mânjit toate hainele lui cu el. I-a călcat în urgia lui, i-a zdrobit în urgia lui. Nu mi se pare deloc un lucru de joacă. Nu mi se pare deloc un lucru ca într-o poveste, ci mi se pare un lucru îngrozitor, cu adevărat îngrozitor. De multe ori noi avem tendința așa să ne lăsăm amăgiți, să ziceți: băi, Sergiu, ok, aia a fost pe vremea lui noi. S-a întâmplat, a fost potopul, știm că Dumnezeu l-a salvat pe Noe, cu familia lui, cu animale și așa mai departe. Dar asta a fost atunci. Și mai știm că va mai fi cândva, la sfârșitul vremurilor, când Dumnezeu a zis că va face ca un sul în mâna lui întreg pământul și cerurile și tot ce ne înconjoare. Eu zic, e oare chiar așa? Suportă Dumnezeu altfel păcatul acum? Și-a schimbat Dumnezeu atributele lui? E mai puțin furios pe păcat? E mai puțin mânios Dumnezeu pe păcat și pe oamenii răzvrătiți împotriva lui? Eu cred că dimpotrivă, nu. Există un singur motiv pentru care noi astăzi și acum nu suntem înghițiți de ape. Există un singur motiv pentru care Dumnezeu nu ne distruge pe noi pe toți acum. Și asta e, tot în Geneza 6 îl găsim, e o promisiune pe care El și-a făcut-o Lui însuși, că nu va mai distruge pământul pentru om, nu mai va distruge prin înec. Dar lucrurile astea nu trebuie să ne facă să ne culcăm pe ureche. Zilnic, ceas de ceas, clipă de clipă, minut de minut, pot să zic, mor oameni. Ok, mor. Dar sunt oameni care sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Sunt oameni care țin de păcat, de plăcerea păcatului în viața lor. Sunt oameni care nu l-au acceptat niciodată pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor. Toți aceștia merg cu viteza unui accelerat sau unui supersonic sau cu ce viteză vreți dumneavoastră, direct în iad. Toți acești oameni și-au făcut planuri de scăpare. Dacă i-ați cunoaște, dacă ați vorbit cu ei, categoric, niciunul din ei nu o să zică: băi, vreau să mă duc în iad. Sau am ales să mă duc în iad. Toți și-au făcut un plan de scăpare într-un fel sau altul. Toți s-au gândit inteligenți sau superiori sau destul de șmecheri ca să scape cumva, să combine ei lucrurile cumva. Dacă vorbim de ai noștri ortodoxi, de unde vin eu și marea majoritate probabil din dumneavoastră, ăștia toți au mai fost din când în când pe la biserică, fie că a fost numai de Paște, a prins o lumânare, sau au mai trecut pe lângă o biserică și și-au făcut cruce. Dacă nu și-au făcut-o în văzul lumii, și-au făcut-o cu limba în gură sau cum se face, așa, crezând că asta-i scapă. Câți din ei nu se duc și pun pomelnice și după aia pleacă și uită de toată povestea. Și zice: las că se ocupă sfinția sa, arhiereu, arhi prea înaltul, prea nu știu cum, exact ce denumină, ce grade au ăștia din biserica ortodoxă, oricum sunt interesante. Și s-a amăgesc singur. S-a amăgesc singur că dacă își cumpără temir ce icoane sfințite
de pe la nu știu ce mănăstire și așa, câte 2, 3, 5, 7, am văzut la alții tot parbrizul plin de icoane, Dumnezeu bunuțul îi ajută. Să amăgesc singuri, mai ales în momentul în care vorbim cu ei de timp. Când le zici, băi, e timpul să te hotărăști, să te decizi pentru viață sau pentru moarte, pentru Hristos sau pentru iad. Ei tot zis, ok, o să trec duminica viitoare pe la biserică și mai vedem. Sau o să mă duc eu să fac nu știu ce rugăciuni, sau nu știu ce tantre, sau nu știu ce alte meditații se poartă acum foarte mult prin vest. Dar un lucru scapă toți din vedere. Timpul nu ne aparține. Timpul nu e a nostru. Ziua, clipa, secunda în care oamenii mor nu e hotărâtă de ei. Niciunul din ei nu se așteaptă să moară atunci. Și aia bolnav trag speranță că o mai lungesc o oră, o zi, un ceas, o secundă. Și aia care sunt în fază terminală trag nădejdea că timpul se mai poate lungi un pic, că ar mai apuca încă o zi. Dar mai dureros e cu ăștia care sunt sănătoși, cu ăștia ca noi. Ăștia ca noi care își fac planul că mai au 3 zile, mai au 5 ani, mai au 70 de ani, eu am 36 și pot să-mi imaginez că sunt la jumătatea vieții. Da? Pot să-mi imaginez. Dar știți ceva? Anul trecut am avut un accident de motocicletă și s-a întâmplat în momentul în care eram mai sigur pe mine că nu o să pățesc absolut nimic. Și s-a întâmplat așa. Unul a întors mașina, am intrat în el, am sărit vreo 4-5 metri, a venit smurdul, a fost o întreagă istorie. Slavă lui Dumnezeu, n-am avut răm foarte mare, mari sau traume puternice, m-am ales doar cu o întorsă, dar ce m-a trezit la realitate atunci a fost faptul că într-o clipă pot să părăsesc lumea asta. Într-o secundă părăsim lumea asta. Și asta e valabil pentru noi, ăștia care suntem creștini, și noi murim, nu? Dar e cu atât mai valabil pentru aia care nu sunt creștini, pentru aia care nu-L cunosc pe Dumnezeu, aia care nu-L au pe Dumnezeu ca un mântuitor personal. Avem pe aici fania știrilor de la ora 5. N-avem, știu. Ăsta e răspunsul general valabil și la manele. Toată lumea a ascultat manele. Eu niciodată. Dar eu la servici vreau, nu vreau ascult manele. Cam băieții ăștia care își pun un post de radio, care cântă în continuu manele și ăia au o reclamă interesantă. Zic așa, toată lumea ascultă, dar puțin recunosc manele. Așa și cu știrile de la ora 5. Cam toată lumea le-a văzut, dar foarte puțin recunosc că se uită. Ce să văd, frate, acolo? Violență, altceva, n-am ce să văd. Da. Și mai putem vedea ceva la știrile de la ora 5. Putem vedea cum oameni mor, în continuu. Dacă stai și te uiți, nu știu cât ține știrile alea, o jumătate de oră, 45 de minute, în continuu ne vorbesc de oameni morți. Oameni care au murit, vieți distruse, vieți întrerupte brusc. Și stai și te uiți. Cum, frate? Cum de n-a văzut tren? E posibil așa ceva? A trecut. Ăla era luminile alea, la crucea Sfântului Andrei. Trenul șuiera, mecanicul de locomotivă făcea gesturi disperate, ăia de pe margini și ăsta nimic atată, treci și îl face terci și mor. Au stat și ne întrebăm așa cu toții, cum bă, frate, să te culci cu lemne băgate în sobă când știi că hornul ăla e șubred, e înfundat și oricând tot fumul ăla poate să intre în cameră să te omoare peste noapte? Sau cum bă, frate, i-a luat foc casa de la priza aia? N-a auzit-o niciodată că sfârâie sau n-a văzut-o că e caldă, nu i-a dat niciun semn? Cum de s-a întâmplat lucrurile astea? Se întâmplă. Și știți de ce? Pentru că sabia urgiei lui Dumnezeu e deasupra capetelor noastre. Dumnezeu urăște păcatul la fel de mult atunci ca și acum. Și tot El decide când nu mai suportă. Când părăsim lumea asta. Și dacă nu ne asigurăm bine cum și unde plecăm când o părăsim, ne știm destinația cu toți. E iadul. E iadul cu pucioasă, cu foc. E un loc despre care Iisus a vorbit foarte, foarte, foarte mult. A avut două teme principale Iisus, iadul și banii. Una e legată de ce facem acum și aici și a doua e legată de veșnicie, de ce ne așteaptă. Știm cu toții că tot ce hotărâm în viața asta ne va fi dat pentru o veșnicie. Pe Dumnezeu nu îl înduplecă parastasele. Pe Dumnezeu nu îl înduplecă faptul că la o mormântare avem 10 bocitoare și nu știu câți preoți, un sobor mare de preoți. Nu îl înduplecă faptul ăsta. Lucrurile au fost hotărâte. Ne-a dat calea de scăpare, ne-a dat șansa, și a rămas în mâinile noastre să decidem ce facem pe viitor. Dumnezeu care nu suportă păcatul, Dumnezeu care nu suportă răzvrătirea omului, cum o numește el, îl face pe psalmist cu groază să zică că tu îi pui în locuri înlunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic. În psalmul 73. Asta face Dumnezeu cu răzvrătiții. Îi ia, îi nimicește, îi distruge. Știm că atunci când am vorbit de potop, n-a distrus chiar totul Dumnezeu. A mai rămas ceva, o sămânță mică. Și a fost Noe cu familia lui, mă repet, cu animalele care l-a luat parcă. Noe care și o imagine a celui care avea să vină. Acelui care într-o zi a decis să-și părăsească gloria lui de Dumnezeu, să se întrupeze, acolo unde v-am arătat. Știți, mai țineți minte imaginea cu pământ în partea de jos, în Israel, într-o țară mai mult deșertică. A decis să se întrupeze acolo, să-și trăiască o viață de om, 100% om, 100% Dumnezeu, ca prin el să avem noi scăparea. Știți de ce a făcut Dumnezeu acest lucru? Din ce v-am zis până acum, nu v-am vorbit decât de un Dumnezeu nervos, supărat, care omoară omul, distruge păcatul din el. Și așa e Dumnezeul nostru. Și Iisus a decis să-și părăsească gloria lui pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Și asta e un lucru care pe mine mă face să zâmbesc. Știm ce Dumnezeu am, cât de apric e împotriva păcatului, lucrul ăsta mă face să zâmbesc pentru că prin harul lui pot să am speranța unei vieți eterne. Și nu în iad, nu în flăcările ghenei, nu în focul de pucioasă, ci lângă un Dumnezeu minunat care a creat cerurile, a creat pământul, a creat viețuitoarele de pe el, ne-a creat pe noi. Și ce a făcut Hristos când a venit atunci pe pământ? Când a decis să vină pe pământ, când a decis să moară în locul nostru, să plătească prețul păcatului? Mânia lui Dumnezeu care se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, să se îndrepte asupra lui și astfel noi să ne recăpătăm iertare. Mânia lui Dumnezeu îndreptată împotriva oamenilor, s-a întors spre Hristos. Mânia lui Dumnezeu, mânia care l-a făcut să-i zdrobească în urgia lui, încât să-și păteze hainele cu sânge, toată acea mânie, toată acea furie împotriva unei creații răzvrătite, s-a întors spre Hristos. Și Hristos a zis, da, eu plătesc prețul în locul lor. Nu avem alt mijlocitor între noi și Dumnezeu. E numai Hristos. Nu tantrele ne scapă, nu parastasele, nu lumânările, nu slujbele, nu faptul că ești azi prezent aici, nu te scapă. Doar Hristos. Am vorbit în mod special celor care sunt pentru prima oară sau celor care nu l-au văzut niciodată așa pe Hristos prezentat. Și am mai vorbit cu dedicație pentru noi ăștia, membrii de la CCB. Și știți de ce am vorbit cu dedicație pentru noi, pentru noi care suntem creștini? Pentru că tot în Isaia, așa ești. Care s-au răzvătirit împotriva mea, căci viermele lor nu va muri. Și și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură. Ce se întâmplă cu cei răzvrătiți? Vor fi scoși, îi vom vedea. Oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură. Ce se întâmplă cu cei răzvrătiți? Vor fi scoși, îi vom vedea în fiecare sabat, în fiecare lună nouă. Vom fi îngroziți când îi vom vedea. Viermele lor nu va muri. Focul în care vor arde nu se va stinge. De ce vă vorbi vouă cecebiștilor azi așa? Pentru că, sincer, îmi doresc din toată inima, Dumnezeu a ales nebunia predicării pentru răspândirea Evangheliei. Și toți, absolut toți, avem colegi de muncă, absolut toți avem colegi de școală, avem vecini, avem oameni necreștini cu care intrăm în contact în mod voit sau invoit, nevoit. Absolut toți. Gândiți-vă așa, absolut toți avem rude, la unii toată familia e pocăită sau la alții aproape nimeni din familie. Gândiți-vă la rudele alea ale dumneavoastră, la persoanele alea dragi, la colegii voștri de muncă, la colegii voștri de școală, la oamenii cu care v-ați întâlnit de-a lungul vieții, că într-o zi, o să ieșim, o să fie un sabat sau o lună nouă și o să vedem cadavrele lor acolo. Și nu e bară, e o promisiune pe care o face Dumnezeu. Și o să văd cadavrele colegilor mei de școală, o să văd cadavre ale foșilor mei colegi de muncă, actualilor mei colegi de muncă și, din păcate, a rudelor mele. Ce o să simt în momentul ăla? Cum o să mă simt eu, care știam adevărul, care l-am cunoscut pe Hristos? Eu, care nu mi-am deschis gura niciodată să le vorbesc, cum o să mă simt în prezența lor? Sincer, vreau să vă încurajez să vă deschideți gurile. De câte ori aveți ocazia și de câte ori nu aveți, creați-o. Deschideți gurile și dați Evanghelia. Vorbiți-le oamenilor clar de ceea ce așteaptă. Nu le promiteți un shine Jesus, shine. Nu e așa. Viața de creștin nu e ușoară. Tot timpul trecem prin provocări și încercări. Nu e o viață pe roze. Dar e mult mai bună decât una fără Hristos. Dani v-a zis la început că vreo 15 ani nu m-a văzut, eu vreo 17 ani am rătăcit. Și pentru mine aia 17 ani au fost mai rău decât aia 40 de ani pe care i-a rătăcit Israelul prin deșert. Chiar am fost în deșert. Am fost și în Valea Morții. Odată am avut o boală, era o hepatită B. Și mi-a zis doctorul atunci, trebuie să stăm 6 luni să vedem dacă n-ai cumva și SIDA. Nu vreți să știți prin ce am trecut în momentele alea. Dar deosebirea dintre asta, dintr-o boală, care îmi dă timp, mă lasă să mă întorc și o moarte nepraznică e mare. Moartea poate să vină acum, când cobor în scările sau în timp ce vorbesc. Știu de oameni mari al lui Dumnezeu care au murit în timp ce jucau fotbal cu alți creștini. Era la o conferință. S-a așteptat cineva să moară? Nu. Absolut nu. Știm unde s-a dus? Da. Categoric știm unde s-a dus. Dar ce ne facem cu aia care nu sunt întorși la Dumnezeu? Lor trebuie să mergem să le dăm Evanghelia zi de zi, pas de pas, clipă de clipă. Vă mulțumesc, amin.